Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Hynek. Je iluzorní předpokládat, že s naší velikostí můžeme hrát roli velmoci nebo vlivného geopolitického hráče, ačkoliv se nám naše vláda snaží vnuknout, že tomu tak je. Jenže je nutné být naopak natolik servilní a lokajský, jako je tomu nyní, a doufat, že s touto strategií někam dojdeme? Paní docentka Švihlíková k tomu poznamenala. Řekněme si na rovinu, že politická odvaha nepatří k vybavenosti drtivé většiny českých politiků, ale myslím si, že v čem zaostáváme především je prvotní úkol – definovat národní zájem. A co by podle ní neměla takováto definice postrádat? Jsme malý národ, řekla. To znamená, že na prvním místě mír a stabilita. Když už k tomu neumíme přispívat, tak alespoň nepodněcovat konflikty, viz naše vynikající velvyslankyně v Sýrii, paní Filipy. Prostě přispívat k utlumování napětí, hledání diplomatických řešení a samozřejmě naše ekonomické zájmy, ty by prostě měly být všemi vektory. O tom, jaké kroky bychom mohli a měli podniknout, abychom ochránili naše ekonomické zájmy a zájmy našich občanů, si budeme povídat i dnes. Milí posluchači, i dnes je mým hostem ekonomka docentka Ilona Švihlíková, která se specializuje na oblast mezinárodních vztahů a mezinárodní ekonomie. Já například zmíním také ještě její knižní publikace Globalizace a krize, od velké recese k velké transformaci a další. Jsem ráda, že se opět vidíme. Dobrý den.
Dobrý den.
Ze kterých západních organizací bychom se třeba měli vyvázat nebo o tom aspoň uvažovat, protože členství v nich má na nás tak špatný vliv, jako když nám rodiče zakazovali se kamarádit s největším sígrem ve třídě, protože nás údajně kazí. Tak teď jsem to zlehčila, ale co si myslíte, že je pro nás už opravdu takové, že nás to stahuje?
Jednoznačně na to, které se stává stále více organizací nikoliv obranou, ale války chtivou. Na rovinu říkám, že si nemyslím, že tohle někdo udělá. A
myslíte si, že je to opravdu řešení? Protože už v tuto chvíli slyším ty hlasy, ať se drží ekonomie a ať tady nevypráví o tom, co bychom měli říkat, dělat z hlediska braně bezpečnostních kroků.
Nemyslím si vůbec, že k tomu dojde, ale myslím si, že to je věc, která nám dlouhodobě, že nás dlouhodobě prostě ohrožuje. Ta pravděpodobnost, že k tomu dojde, je v tuhle chvíli minimálně jako velmi nízká, a stejně tak nějaké úvahy o neutrální politice jako zrovna tak. Jo. Ale i tak prostě platí, zase když se podíváme na Turecko, na Maďarsko, že i když jste členem NATO, tak prostě můžete si vydobít určitý manévrovací prostor. Jo, ne, že ne.
A myslíte si, že my ještě můžeme, anebo už jsme dobrovolně vstoupili do tolika smluv?
Ale bude velmi obtížné jako obnovit tu důvěru. Jo? To znamená, víte, zahraniční, prostě mezinárodní vztahy jsou hrozně moc založené na důvěře a na tom, že se ti aktéři znají. To neznamená, že se mají rádi, ale že se informují průběžně a zhruba ví, co ten druhý udělá. Jo, že prostě tyhle ty komunikační kanály prostě nějakým způsobem fungují. I mezi velmocema, které měly napjaté vztahy, tak prostě oni se znali a chápali se mezi sebou. Jo, prostě byl tam nějaký prostě moment důvěry, když já udělám tohle, ona si udělá tohle, komunikujeme. A byly to prostě rivalové, byly mezi nimi vztahy často teda jako i velmi, velmi napjaté. Ale tohle tam bylo a tohle dneska jako v těch mezinárodních vztazích prostě není.
Myslíte si, že zatím je jenom naše nadutost, že si myslíme, že velmoce nás mají za kamarády, za přátele a nedochází jim, že velmoce mají vždycky jen dočasné spojence?
Já si myslím, že tahle ta hloupá idea tam jako je, ta představa, že víte co, když si myslíte, že vedete hodnotovou politiku, tak si prostě myslíte, že okolo sebe máte kámoše, kteří vás jako prostě ochrání.
A že vás ty hodnoty spojují.
A že nás spojou hodnoty, což je prostě exemplární hloupost, kterou si ukážeme vyvrátit na spoustě jako věcí. Ale když si to jako namlouváte, nebo nedej bože, jako věříte vlastní propagandě, tak potom vás to samozřejmě k tomu jako může zavést. Jo. Ale hrozně hezky, jako když se podíváte na dějiny pro Boha, tak každý z těch velkých politiků vám prostě řekne, my nemáme žádný trvalý nepřátelé, trvalý přátel, máme prostě naše zájmy, tečka. A orientujte se prostě v tom. Moc hezky to řekl Kissinger, jako to byla jedna z věcí, kterou řekl, než zemřel, že být nepřítelem Spojených států je velmi nebezpečné, ale být přítelem jako je fatální. Prostě, když se podívejte na to, jak dlouho jsme poslouchali, že v Afghánistánu se bojuje za Prahu a jak je to důležité, jak se tím brzdí islámský extremismus a tak dále, řadu těchto silných slov. A potom se Američané rozhodli, že prostě tam nedosáhli svých cílů a že je nedosáhnou. Pastevci kos je vyhnali během několika málo hodin, nestačili ani utíkat prostě, jak rychle rychle mizeli. A všimněte si jedné věci, kde byla ta naše hodnotová politika? Víte, co je zajímavé?
Nikdo to nevysvětlil, nikdo nepromluvil s občany.
Co zavládlo potom Afghánistánu?
Ticho.
Totální ticho. Žádná analýza, prostě žádný, nemluvím o Iráku samozřejmě, kde prostě opakovaně irácký parlament vyzývá Američany, aby vypadli ze země. Jako ticho. Ticho. My to promlčíme. My to promlčíme, jo. Prostě američtí spojenci dali hodnotově pokyn a ostatní se přizpůsobili, jo. Takže nic jako hodnotová politika prostě neexistuje. Existují zájmy, velmoci jsou toho velmi dobře vědomi, to, že si toho nejsme vědomi my, je k naší velké škodě, která může mít až teda existenciální rozměr. To, že se řada politiků ráda za vysoké hodnoty schovává, to je pravda, ale mě prostě zajímají činy, jo. Ne, že jako někdo vzletně hovoří o nějakých jako vyšších hodnotách, to vzletně hovoří kde kdo, ale jak se říká, po ovoci poznáte je.
Já se asi nebudu vracet už k Severoatlantické alianci, protože si nejsem jistá, jakým způsobem bychom postupovali, kdybychom nebyli členy Severoatlantické aliance.
U nás se nestane v tomhle ohledu. Myslím si, že to je... Všichni, kteří dostali záchvat, že to Švilíková řekla, tak je můžu uklidnit. Já si myslím, že to naše vystoupení je vrcholně nepravděpodobné a že mnohem pravděpodobnější je, že budeme jedni z posledních, kteří budou vnímat to, jak zásadním způsobem se svět mění a emancipuje. Jo, to znamená, že ty velké změny tohoto typu se nedějí v zemích, jako je ČR. To říkám, neznamená, že nemůžete si i tak vydobít větší prostor, vy s Maďaři, vy s Turci. A konec konců i to Rakousko, že jo, které prostě jako odmítlo tu možnost vstoupit do NATO a drží si ten svůj neutrální status, takže i menší země mohou mít ten prostor lepší, než ho máme my, ale myslím si, že k něčemu takovému jako v dohledné době dojde. Prostě ty změny se, abych tak řekla, proženou kolem nás.
A také bychom museli jedním dechem pak dodat, co by nastoupilo poté, jakým způsobem bychom to museli řešit.
Ale to neznamená, že nemáte jako představy o nějakém jiném uspořádání. Jo? To znamená, že si myslím, že by bylo velmi užitečné prostě rozvíjet koncepty minimálně středoevropské spolupráce. Jo?
To je důležité, mít nějaké ideje a mít představu, tak širokou mysl, aby dokázala si představit i třeba jiná řešení.
Jo, koncept neutrality je možný. Ne, prostě se inspirovat Rakouskem, není to pro nás možné, proč, jo? Tyhle ty věci, to, co já vidím jako jedno z těch nejhorších, je, že si to vlastně jakoby intelektuálně zakazujete, jo? Prostě tohle nesmíte ani říct.
A hlavně nad tím přemýšlet.
Dovoluje, jo?
Hlavně nad tím přemýšlet.
Takže přemýšlet nad tím jako bez sporu, ale jak říkám, nemyslím si, že se to stane. Tím, jak prostě jsme periferie, a to už další dobu, jo. Řekněme si na rovinu, že i ty změny v roce 89 nás zasáhly jako jednu z posledních zemí, tak si myslím, že při těch přesunech moci, které vidíme v globálním měřítku, budeme bohužel asi také jedni z posledních, kteří je budou vnímat a nějak reflektovat.
Když se vrátíme do v uvozovkách bezpečí ekonomických rozhodnutí, měli bychom se orientovat nejen na západ, ale obracet se třeba i k jiným potenciálním partnerům, třeba k uskupení BRICS?
No tak samozřejmě, tak my máme nějaké obchodní vztahy se všemi těmito zeměmi, to samozřejmě máme. Tady je možná trošku jiný problém. Jednak samozřejmě můžete mít určité politické preference, které se následně projevují i v tom, že s někým obchodovat třeba nechcete vůbec, viz využití sankcí, a s někým méně. Jo. Ale ty naše obchodní vazby jsou bohužel hodně dlouhodobě už dány tím, jaká je u nás vlastnická struktura. Já už nejméně 20 let, to možná díl, co jsem byla studentka, ještě díl, poslouchám řeči o tom, že je potřeba diverzifikovat náš export a že je potřeba posílit export do zemí mimo EU. Jo, mnoho let. A ono se to úplně moc neděje, ta vázanost na EU zůstává dlouhodobě velmi silná a co víc je nejsilnější vlastně u těch sousedů, to znamená pohybujete se ve svém blízkém okolí. Jo, Polsko, Slovensko, Rakousko a samozřejmě Německo jako dominantní obchodní partner. A to není jenom těmi politickými faktory, ale ono je to i tím, jestli dokážete těm ostatním zemím jako něco nabídnout. Jo. To znamená, jednak ta vlastnická struktura je taková, že když jste závislá firma, třeba jste formálně jako česká, ale ve skutečnosti jste závislý subdodavatel, no tak prostě jako nemáte úplnou jako libovůli, kam budete vyvážet. Jo. A druhá otázka je, co byste mohli vyvážet, protože ta schopnost třeba naše vyvážet investiční celky, která myslím, že byla velkou píchou našeho exportu v tom, socialistickém období, ale zkrátka dobře, skutečně jsme byli schopni do řady rozvíjejících se zemí vyvést celé investiční celky, pivovary, cukrovaly, elektrárny. Tu jsme ztratili, nevím, jestli nenávratně, ale rozhodně jsme ji ztratili. A je otázka, co vůbec těmhletěm zemím můžeme nabídnout, když prostě ty trhy už dávno obsadila Čína, která má samozřejmě velmi, velmi silné exportní kapacity. Jo. Takže ono, tohle není jenom otázka politických preferencí, ale to, jestli vůbec jako máme co nabídnout. Druhá věc samozřejmě je, že řada těch trhů má určité rizikové aspekty, to si nebudeme říkat, že ne. Řada afrických zemí asi není úplně nejstabilnějších a potom i ty politické vazby na té nejvyšší úrovni mohou hrát určitou roli k zajištění třeba větších zakázek, to tak je.
Když už se bavíme o našich partnerech, tak velmi často slýcháme, a vy jste to tady také zmínila, vlastně jste to popsala ve své knize z roku 2015, jak jsme se stali kolonií, takže naše ekonomika je životně závislá na kondici Německa. Jenže vy jste mimo jiné řekla, že Německu se v přímém přenosu hroutí jeho ekonomický model, který na začátku tisíciletí nastavil Gerhard Schröder. Jak si tedy náš vizionář vede nyní, protože některé jeho kroky týkající se energetiky způsobil to, že je teď Německo, co se týká třeba právě energetické soběstačnosti, na tom nejhůře za posledních 60 let a podobně, jakým způsobem to může dopadat na nás a proč se hroutí ten jeho ekonomický model?
A ten německý ekonomický model byl skutečně do značné míry vytvořen kancléřem Schröderem a byl vlastně postaven na tom, že německou ekonomiku potáhne export, který musí mít globální charakter. To znamená velká zainteresovanost Němců na globalizaci a na tom, aby měli přístup do všech trhů. To se ale neslučuje s tím, když vedete hodnotovou politiku, jako paní Barbeková, či když vedete hodnotovou politiku, tak třeba nechcete vyvážet do Číny, což je jeden ale z nejdůležitějších obchodních partnerů, jo, Německa. Jo? Na tohle je střet. Když uvažujete globálně, tak prostě musíte mít všude otevřené dveře a naopak třeba i ostatní k vám. Že? Jo, takže to je potřeba, to je první problém. A samozřejmě Německo je pod enormním tlakem Spojených států, aby obchodovalo s těmi správnými zeměmi, kamž samozřejmě nepotří ani Ruská federace, ani Čína. Druhý pilíř toho modelu je široká průmyslová báze. Ta německá ekonomika není úplně jako high-tech, nemá tu charakteristiku, jako třeba Švýcarsko, ale ta báze byla velmi široká, to znamená pestrá škála odvětví s nějakou střední vyšší přidanou hodnotou a tahle pestrá škála samozřejmě potřebuje, aby vám dobře fungovala vzdělávací soustava, abyste si ji sami nedegradovali, jo? A s tím zvětněme i ten trh práce, to znamená, že umístíte ty lidi do těch technických profesí, které potřebujete. Jo? A tady nastal jakoby druhý problém v Německu. No a ten třetí problém samozřejmě je, že pokud si chcete držet tu průmyslovou páteř, což tenkrát Němci chtěli, logicky uvažovali, že to prostě bude jejich silná stránka, takže potřebujete prostě levné energie. A pokud se rozhodli vsadit na obnovitelné zdroje, tak ti chytřejší prostě věděli, že ty obnovitelné zdroje jsou nestabilní ze své podstaty. To znamená, že potřebujete mít nějaký stabilizující zdroj. To měl být zemní plyn, nosím jedna, nosím dva. Samozřejmě. No a když si tohle to podseknete a zároveň začnete spoléhat třeba na dovážení LNG ze Spojených států, což teda ekologicky není ani trochu, že jo, se můžeme namlouvat, no tak samozřejmě se dostáváte do úplně jiné nákladové úvahy, jo. To znamená, vy jste najednou pod tlakem, zaprvé nemáte lidi, protože jste si nechali zničit vzdělávací soustavu, mimo jiné i tím, že jste absolutně nezvládli migraci, že jo, jo, prostě to školství německé je absolutně rozložený v tomhle ohledu, jo, protože tam prostě máte hromady migrantů, který neumí slovo německy a celý ten vzdělávací systém jde do kytek. To vám řekne každý Němec, který prostě jako je obeznámen s touhle problematikou. Tak, druhá věc je, že tady jsou velmi silné geopolitické tlaky, aby Německo obchodovalo jenom s těmi správnými zeměmi, což samozřejmě mu zmenšuje ten rozsah toho exportu a zase mu to bude zpomalovat ekonomiku v tom nejlepším případě. A třetí ten je, že prostě máte drahé energie. A v tu chvíli nemůžete udržet tu širokou průmyslovou bázi. To prostě nejde. A nemůžete ji udržet konkurenceschopnou, když si definujete ty hlavní rivaly. Tohle třeba dobře udělal Altmaier. Jo, oni potom dneska na něm nenechají nic suchou, ale bývalý ministr za CDU Altmaier udělal výbornou analýzu, kde on prostě řekl jasně, tady prostě stojí Čína, tady USA, tady Japonsko, to jsou naši hlavní konkurenti, jaký mají výhody, jaký budeme mít my. Jo, ale když vedete hodnotovou politiku a říkáte, teď budeme hlavně, aby to nebylo z toho Ruska, no tak nemáte zemní plyn z Ruska, dobře, ale potom ekonomicky zaostáváte za Čínou, která technologicky je dnes velmi silná a má levné energii, nejenom z Ruské federace, Čína má diverzifikovaný import. Potom máte Spojené státy, které mají vlastní energetické zdroje, díky rozvoji frakování, to americké ekonomice velice pomohlo a navíc teď tedy Bidenova administrativa připravila ten velký program těch různých daňových úlev na podporu domácího průmyslu, nejen zeleného, ale také zeleného. Že? No a když máte takovéhle dva velké rivaly, tak kam se potom to Německo jakoby s tím nacpe? Když notabene si řeknete, že z nějakých ideových důvodů přestanete dělat to, v čem jste silní, to znamená spalovací motory, jo? A řeknete, že se toho vzdáte. A ještě ke všemu o tom jakoby hlasitě halekáte. Ta Čína to vidí a říká, dobrý, ve spalovacích motorech bychom to Německo asi nikdy nedohnali. Možná by to trvalo dlouho, ale v těch elektromobilech je seknem, že? To už přesně udělali. Jo? A Číňané na to šli chytře a rychle, zajistili si prostě výrobu baterií, mají k dispozici zdroje, mají obrovskou výrobu těch základních kovů, patří k největším prostě zemím, které dokáží rafinovat měď v objemu, jaký skoro nikdo není nedokáže, měď je zásadní pro tyhle technologie, pro baterie. Že? Jo? Navíc se obrovsky zlepšili i v designu, dřív ta auta možná vypadala trošku zvláštně, ale dneska jsou prostě krásná, moderní, velice uživatelsky přívětivá a my najednou prostě koukáme, kde je ta Čína a kde jsme my.
Co tedy bude s Německem, protože v této otázce je pravděpodobně obsaženo i co bude s námi.
Částečně ano, bohužel, teda já si myslím, že bychom měli mít opravdu mnohem samostatnější politiku, ale myslím si, že řada vlád alibisticky čeká, co teda udělá Německo. No to záleží na tom, jestli zvítězí hodnotová politika a nebo, což je teda cesta jako k absolutnímu úpadku Evropy a kde industrializaci, a nebo jestli prostě zvítězí jako nějaký pragmatičtější postoj. Ale na to musí dojít ke změně těch politických elit. Opakuju znova, nejen, že jsou tady nekvalitní elity, ale jsou to hlavně lidé, kteří jsou s tou takzvanou hodnotovou politikou tak úzce svázáni. Oni na ní vsadili veškerý svůj kapitál. Oni to jako nemůžou vycouvat. Jo? To prostě, oni to budou prosazovat až do poslední chvíle. Obzvláště Němci jsou dobří v tomhle prosazovat zkrachovalé koncepty do poslední chvíle. To je vždycky bohužel šlo dobře tohleto. Jo? To znamená, vy potřebujete kompletně jako změnit tu politickou reprezentaci.
Ale jakým způsobem argumentovat nejenom s těmito lidmi, ale také s nastupujícími generacemi, protože i ty vám v tuto chvíli položí otázku, dobře, ale vy tady schazujete hodnotovou politiku. Znamená to, že mrzký zisk, znamená to, že levné energie nás ospravedlní, když budeme přehlížet porušování lidských práv. A víte, o čem mluvím? Toto je nejčastější rétorika teď a kdyby mi bylo 18, tak určitě budu tuto otázku klást také, protože ideály jsou hezké a k určitému věku patří a určité ideály patří k jakémukoliv věku. Tak jak se k těmto ideálům stavíte vy?
Já bych prostě řekla, že vláda má dominantně odpovědnost za své občany. za své občany, za to, jakým způsobem žijí, jaká je životní úroveň a úplně v té minimální verzi by neměla ohrožovat jejich životy a zdraví. Jo? To je prostě podle mě jako primární odpovědnost. A ne vždycky se to jako rozporuje s tou globální odpovědností. Jo? A já si často myslím, že to je naopak jako spojeno a že tím, že přijímáme tu v uvozovkách hodnotovou politiku, tak vlastně přijímáme do značné míry zájmy těch, kteří jsou tak dobře schováni, že ani jejich jména neznáme. No? Protože víte, kdybyste chtěla vést nějakou jako hodnotovou politiku, tak bezesporu budete podporovat mír, diplomacii a ne války a zbrojení, jako například, jo? A budete podporovat mnohem spravedlivější rozdělování třeba právě bohatství jako v Africe, jo? To jsme zase, víte, ale ten zbytek světa to vidí, jo? Když se prostě podíváte, já hodně sleduju indická média, jo? Tak tam vám prostě řeknu, jako jak je možné, že tady budete poslouchat nějaký jako hodnotový věci od Macrona, skutečně od člověka, když víte, jakým způsobem se prostě Francie ještě donedávna, než ji vykopli, prostě chovala prostě v řadě afrických zemí svých bývalých kolonií. Jako to byla taky hodnotová politika. No. že
teď se z toho stane po té, co jim ukázali červenou kartu.
Jo, prostě. Samozřejmě, můžete udělat hodnotovou politiku z čehokoliv. Ono je to vlastně v tomhle je to trošku jednoduchý, protože vy můžete velmi jako snadno ukázat, jak tyhle země, které se tak rádi zaštitují hodnotami, se konají ať už vůči svému domácímu obyvatelstvu, anebo jak se chovali v řadě jiných případů, ať už to jsou prostě války vedené v rozporu s mezinárodním právem a můžeme začít u bombardování Jugoslávie, skončíme u Iráku, koalice ochotných, že jo, Afganistánu, počínání vůči rozvojovým zemím, můžeme nekonečný prostě seznam, abyste viděli, že ta hodnotová politika je prostě buď pro prostáčky a nebo prostě je to zástěrka bezskrupulózních zájmů velmi často vojensko-průmyslového komplexu a nebo právě toho 1% nejbohatších a že jako o lidský práva hodnoty nešlo nikdy, jo.
Tak je markantní, že naše země je za hodnoty připravena krvácet, protože...
vláda je připravená nechat nás vykrvácet. Oni sami krvácet nebudou, to ano, se nebojte.
V loni a předloni jsme se zařadili ve zveřejněných statistikách k nejhorším zemím v celé Evropě ve zdražování inflaci v cenách energií a chudnutí lidí. A když se na to podívá člověk, tak jakkoliv v mnoha bohatších zemích jsme mohli zaregistrovat protesty, a nemám na mysli jenom ty zemědělců, tak u nás by se mohlo zdát, že je všecko v pořádku, lidé jsou stále, když ne spokojeni, tak alespoň ne tak nespokojeni, aby to nějakým razantnějším způsobem projevili. Řekněte, proč si myslíte, že to tak je? Už jim nezbývá vůbec na nic energie, nebo pořád si říkají zatím dobré, jsou apatičtí, anebo jsme opravdu v tuto chvíli ovce?
My nemáme tu protestní mentalitu, jakou mají Francouzi nebo Italové. U nás jako dlouhodobě, a to se táhne už dekády, se obávám, je tady prostě to přizpůsobení, taktika se přizpůsobit. Jo? Vys prostě najdu si další, třetí, čtvrtou práci, abych nějakým způsobem přežil. Je tu hodně privatismus. To je zase ten problém důvěry. Jo? Ti lidé třeba si nevěří mezi sebou, bojí se, samozřejmě, jako u nás je hrozně rozšířený strach, kdybych šel na demonstraci, co kdyby mě tam někdo viděl a co by tomu řekli v práci.
Také jsme toho byli svědky.
No jasně. Jako, tak, my obě dvě jako víme, jaký tlak může být. Že jo? To jako známe a nepochybuji o tom, že i řada posluchačů to zná. Teda u nás jako se dlouhodobě projevuje ten problém takzvaný kolektivní akce. Jo, to znamená toho, že opravdu jako jdeme do toho, jako třeba teď ti Poláci a podobně. A je velmi jednoduché na nás aplikovat, a nemám na to jednoznačnou odpověď, jako co s tím dělat, úplně se přiznám, jo, ale aplikovat to rozděl a panuj. Jo, vy třeba ti zemědělci, kteří již protestovali v řadě jiných zemí, v Německu to bylo hezky patrné, tak měli velkou podporu veřejnosti. Jo, a u nás tu podporu neměli, nebo to byla taková jako apatie. Jo,
a nebo takový, vyložené nepřátelství,
obojí,
že...
Jo, tím, mě to je jedno, až po jako, co si to dovolujou. Jo. Tohle je samozřejmě, to nejsou podmínky pro jako žádnou radikální změnu. Fialová vláda to samozřejmě ví a spoléhá na to. Jo. To budování jako nějakých těch struktur u nás je asi na začátku a zase nebudu říkat, že mám v tomhle hodu nějak extra dobré informace. Já si myslím, že hlavně jako potřebujeme mít jako intelektuální představu prostě o jiných možnostech. Jo. To je tady jako co hrozně chybí. Že ta oficiální debata de facto jako to vůbec vůbec nemůžete, že jo? To, co byste si to dovolili, to by vás pozvali, tak vás pozvou naposledy a v tu chvíli jste na blacklistu a už nemůžete nikam, že jo? To jako víme, jak to tady chodí v médiích jako hlavního proudu, že se prostě nesmí jako uvažovat jako o nějakých jako jiných možnostech, ani vývoj jako světové ekonomiky, jo? A což zároveň potom vede k tomu, že vy nevíte, co se skutečně v tom světě děje a jste zase na té periferii a to vám zase, jako ten křeček v tom kolečku se tam prostě pořád točíte s těmi stejnými věcmi, které po 50. budete zkoušet a po 50. nezafungují.
Myslíte si, že mohlo občany uklidnit třeba prohlášení premiéra Fialy ve vánočním projevu, podpořené makroekonomickými statistikami, že to dno má Česká republika v mnoha oblastech za sebou a rok 2024 už budou jenom samá pozitiva sociální jistoty a dovolená na Bibione?
Ta nespokojenost s vládou je veliká. Jo, to víme podle těch průzkumů. Ta je skutečně veliká. Ona spíš jako by není jednoznačně politicky artikulovaná a nemá jako, řekněme, zásadní. Právě se projevuje v tom, že velkou popularitu má hnutí ANO, Andreje Babiše, to je patrné. A řekněme, že vidíme, možná v některých průzkumech, určitou popularitu některých jiných uskupení, třeba teď do eurovoleb je to Kateřina Konečná, jí stačilo, někdy se tam objevuje třeba Jindřich Reichl a jeho strana, ale jako nemá to jakoby žádný, jako, není to jakoby jednotná vlna, jo? Asi nejvíc lidí klade naději právě v hnutí ANO, že ty věci zlepší, že? Když to prostě hnutí ANO je víceméně jako v tom hlavním proudu, že? Když mná se bere, jako, že jsou to hlavní, ty hlavní zloduši. Tak každý je zloduch, není pěti koalice. Že? Ale to nepředstavuje jako žádnou razantní alternativu. Já si myslím, že tyhle věci k nám prostě dorazí se zpožděním, na rovinu řečeno. Já si myslím, že ty doby, kdy jsme byli jako nějaký předvoj, jsou dávno, ale dávno pryč. A že to prostě jako potrvá. Já bych tenhle čas chtěla prostě využít na tu odbornou práci, která je hrozně důležitá, protože vy samozřejmě můžete mít tribuny lidu a jako dobré řečníky a podobně, ale když nevíte, co uděláte jako druhý, třetí, pátý den, jo, tak to je ten problém. Jo.
K tomu se dostaneme, já budu chtít vědět, co byste udělala vy, jo. Ale teď přeci jenom ještě bych zůstala vteřinku u toho, co udělala vláda, protože loňský rok byl zasvěcen diskuzím o záchraně ekonomiky, záchranných balíčcích, záchranných reformách. Většina těchto záchranných opatření na nás dopadá letos a ještě dopadat bude. Tak jak funguje tento záchranný kruh? Jsme zachráněni anebo spíše pokračuje to, čemu vy říkáte strukturální šok a ne krátkodobý výkyv?
Já si myslím, že ten strukturální šok nikam nezmizel, protože prostě jako pořád platí, že se má dělat nějaká zelená tranzice, pořád platí, že máme vysoké ceny energie a pořád platí, že přispíváme k tomu, že zahraniční politické prostředí je extrémně rizikové, že? Což je prostě všechno to, co nás výrazně poškozuje a zároveň vládu nezajímají jako tyhle ty strukturální věci. Co se týče toho tématu jako stability veřejných financí, zase bychom o tom mohli hovořit dlouze. Já si nemyslím, že ten hlavní problém je ve výši toho dluhu, řekněme spíš nějaké jako dynamice toho zvyšování, ale prostě v tom, že máme, řekla bych, velmi nešťastnou strukturu daní, která nebyla podle mě napravená tím, co bylo v konsolidačním balíčku. V mnoha ohledech bych skoro řekla, že to spíše zhoršila. A zároveň, že ty výdaje jako plynou takovými jako zvláštními způsoby. Když si vezmete, že se vydává hromada peněz na, na různé projekty, i třeba v rámci EU, a pak už vlastně neexistuje stabilní systém, který by ukazoval, jak to funguje dlouhodobě, jestli to je udržitelné. Jo, takový jako základy, který máte prostě i jako, jako rodina, jo, se podle toho drží, tak tady jako to úplně jako uniká, to prostě jako všechno tak nějak plyne. Ono to samozřejmě souvisí prostě s tím, že ten stát nemá jako dobrou funkčnost. Jo, že na jedné straně je extrémně přísný na některé skupiny a vy jste různý, že příspěvky na bydlení a podobně, ale na druhé straně nechává prostě dlouhodobě jako vydělat těmhletím obchodníkům s chudobou a podobně. Jo, to je prostě úplně, vy dotujete ze státních peněz vlastně předražený nájmy, které jsou dané tím, že stát není prostě schopen podpořit politiku, která by vedla k dostupnému bydlení pro širší okruh lidí. Jo, což se samozřejmě týká jako středních vrstev. Jo. A to zrovna země, která má neskutečnou tradici jako v družstevním bydlení například. Jo. A rozumíte mi, jako, vy neřešíte ten problém, vy furt něco jakoby záplatujete.
V tom je tedy problém, v tom narůstajícím dluhu.
Protože nejde se na podstatu. A samozřejmě potom otázka výběru daní. U nás hodně zdaňujete a to platí prostě dlouhodobě ty skupiny nízkopříjmové, protože u nás velkou váhu má DPH, spotřební daň, která nejvíc dopadá na ty nejchudší a jenom malá pozornost se věnuje prostě zdaňování jednak teda bohatství, ale i právě těm odlivům do zahraničí. To se prostě bere jako prostě to tak je, zase jsme u toho. Jo? Nejde s tím jezdělat, no to tak je.
Paní docentko Ivano Švihlíková, moc vám děkuji za velmi otevřený rozhovor, vážím si toho.
A já si moc vážím toho, že jste mě sem pozvala, děkuji.
Milí posluchači, ani 3 díly nestačily, abychom si s docentkou Švihlíkovou řekli vše. A proto se můžete těšit ještě na poslední 4. díl. Všechny dosavadní najdete na webu Radio Univerzum, na Facebooku i YouTube. Díky za to, že nás posloucháte, sdílíte, šíříte a že nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16/2700. Díky vám, jsme stále tady. Martina Kociánová se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.